subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah bisha Abriilna waa 13 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir baan efamiyada magaalooyinka geeska Afrika iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Kismaayo oo keenay dhimasho iyo dhaawac.
qaraxaasinatayxumo waxaa ka dhashay khasaare isu jira dhimashoy dhaawac, waxaana ku dhintay inta hadda la xaqiijiyay 2 qof oo ka tirsanaa qoyska ninka mashuurka la dadsaday. sidoo kale waxaa ku dhacmay qof kale oo qoyska ka tirsan.
waxaad kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo wasiir ka tirsan xukuumaddiisa oo loo ganaaxay inay jebiyeen shuruuddii xanuunka COVID-19. dalka Australia oo doorashooyinkii xilligoodii laga soo hormariyey, dowladda hoose ee Hargeysa oo go'aanno ka soo saartay ku ganacsiga goobaha ka agdhow suuqa Waheen. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay sheegay in duulaanka Ruushka ee Ukraine uu ka dhigan yahay xasuuq. Biden ayaa xasuuq adeegsaday mar uu khudbad ka jeedinayay warshad ku taalla gobolka Iowa, markii dambena wariyaasha u sii fasiray xilli uu sii raacayay diyaaradda Air Force One ee qaada madaxweynayaasha Mareykanka. wuxuu Biden sheegay in uu ugu yeeray xasuuq sababtoo ah, buu yidhi, waxaa marba marka kasii dambeysa sii caddaanaysa in Putin uu isku dayayo in uu tirtiro Ukraine, taasoo caddaynteedu ay sii xoogaysanayso, ayuu yidhi. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi raaciyey in sharciyaqaanada ay u dayn doonaan inay go'aan ka gaaraan caalamiyan in Ukraine uu xasuuq ka dhacay iyo in kale, balse ay isaga ula muuqato xasuuq. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku ammaanay madaxweyne Biden adeegsiga ereyga xasuuq uu Ruushka ka geystay Ukraine. booliska magaalada New York ayaa ugaarsi xoog leh ugu jira sidii uu u soo qaban lahaa nin hubaysan oo talaadadii shalay rasaas ku furay dad ku sugnaa boosteejo laga raaco tareenka oo ku taala magaalada New York. ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhaawacmay rasaas uu ninka hubaysani furay iyo argagax ka dhashay kala cararkii weerarka ee dadka, sida ay saraakiisha amniga New York xaqiijiyeen. booliisku waxay sheegeen in ay rumaysan yihiin in ninka weerarka geystay uu isaga keligii fuliyey weerarka, islamarkaana uu markiiba goobta ka baxsaday. dadka rasaasta ku dhaawacmay oo gaaraya 13 ruux ayay booliisku sheegeen in dhammaantood ay u badan tahay in ay ka bogsadaan dhaawaca soo gaaray. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. aan ku bilownaya qarax khasaare dhimasho iyo dhaawaca sababay ayaa xalay fiidkii ka dhacay magaalada Kismaayo. qaraxa ayaa lagu weeraray guri uu deganaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
qaraxan oo fiidnimadii xalay ka dhacay guri uu degan yahay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa waxaa ku geeriyooday 2 qof oo mid haweenay ay tahay xaamilo ah iyo sidoo kale wiil yar oo ay dhashay, iyadoona sidoo kale goobta uu ku dhaawacmay wiil 14 jira. si aynu xog badan uga helno qaraxaasi, waxaa v o a la hadlay afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Jaamac Axmed Cali Joofane oo faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen.
aad baa umahadsan tahay. xilli macad afurkii ah saacadda ku beegnayd 7:00 ilaa 7:00 barkii fiidnimo ayuu qarax ka dhacay xaafadda Sinai, xaafadda Farjina laanta Sinai. qaraxaas waxaa lala ogtay guri uu deganaa in mas-uul oo ka tirsan mas-uuliyiinta Jubbaland, gaar ahaanna ah madaxa operationka ee dekedda. qaraxaas gurigaas ayuu ka dhacay xilliga afurkaa lagu soo beegay, waxaana ku jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxaas ka dhashay. ciidamada qaraha kadib howlgallo ay sameeyeen welina maaragtay howlgalladii way socdaan qaraxaasina si xumo waxaa ka dhashay khasaare isu jadamashay dhaawac waxaana ku dhintay inta hadda la xaqiijiyay laba qof oo ka tirsanaa qoyska ninka masuulka la beegsaday sidoo kale waxaa ku dhacmay qof kale oo qoyska ka tirsan dadka dhintay waxay ahaayeen mid wiil yar buu ahaa midna wuxuu ahaa xaaskii ninka masuulka ah oo weliba xaamilo ahayd oo ilmaha la shukooday sidoo kale wiil yar oo ninka masuulka u dhalay waa iyaga isaguna dhaawaca oo qaraxa uu dhaawac kasoo gaaray.
Qaraxan habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Sinaay ayaa waxa uu kusoo beegmay xilli ay sii xoogaysanayaan howlgallada ay wadaan ciidamada ammaanka kuwaasi oo ka soconaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. Waxaana afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Jaamac Axmed Cali Joofana uu sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen walxaha qarxa iyo sidoo kale dad gaaraya 20 qof oo xilligan ay baaritaanno ku soconayaan sida uu sheegay.
Haddana howlgalladu way socdaan meelo kala duwan oo magaalada ama laga sameeyaa, laakiin waxaa xusid mudan in hadda ay tahay xilliga ramadaanka. Xilliga ramadaankana ay badan yihiin dhagarta inta badan kooxahan awdiidka sameeyaan. Marka waxyaabaha inta la qabto iyo inta ciidamada ay ka hortagaan ayaa aada uga badan inta dhacda. Oo hadda waa aragtay waxa way dhacaan oo ilaa hadda waxaa ka dhacaya man loo baahnayn waana ka xunahay. Laakiin inta ay ciidamadu qabtaan ama howlgallada lagu fashiliyo ayaa aada uga badan sababtayna howlgalladu dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada xaafadaha jidcadayaasha ayay ka socdaan ilaa waqti lahayn oo habeen iyo maalin ciidanku ay howlgalaan.
Maxaa ilaa iyo hadda howlgalladaasi lagu soo qabtay?
Howlgallada qaraxyaha lagu soo qabtay oo maaragtay salada duwan maalin hore baraha bulshada waad ku aragtana mudanaya bogga misa ku leedahay Jubbaland in qaraxa gaar lagu xiray in la fashiliyay. Waxaa jira dad badan oo tuhmanayaal ah oo lasoo xirxiray oo xiran oo baaritaan ku socdaan. Waxaa jira maaragtay xaafado baaritaan laga sameeyey oo marka hore tuhun uu ka jiray haddana laakiin soo xaqiijiyey. Waxaa jira xaafadaha qaar oo tirakoob dadka guryaha ku nool iyo sidii kale yihiin loo sameeyey. Howlgalladu baaritaanadu habeenkii iyo maalintii way socdaan, faa'iido weyn baana laga gaaray. Waxaan aaminsannahay dhib intaan ka badan inuu dhici lahaadan howlgallada la sameyn lahay.
Tira intee la-eg baad gacanta ku soo dhigteen oo dadka la tuhunsan yahay?
Haddana howlgalka marka la sameeyo dad badan baa la qabtaa dabcan oo tuhmanayaal ah, laakiin dadkaas marka baaritaan la sameeyo inta ugu badan waxay noqdaan dad la garto oo la damiinto oo dadkooda ama nabadoonadooda u yimaadaan ay kaxaystaan. Marka hadda dad tuhmanayaal oo howlgallada u xiran 20 qof kudhan way jiraan, laakiin dhammaan waa dad uu hadda ku socdo baaritaan.
Maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada Kismaayo si weyn uga soconayay howlgallo baaritaana ahi oo ay wadaan ciidamada ammaanka, waxaana la kordhiyey howlgallada ka soconaya xaafadaha magaalada Kismaayo iyo wadooyinka, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay sheegeen in howlgalladan lagu gol leeyahay in lagu sugo ammaanka guud ee magaalada maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Doorashooyinka federaalka waddanka Australia ayaa xilligoodii laga soo hormariyey iyadoo xisbiyada ku tartamay doorashooyinka dalkaasina ay ku jiraan maalintii saddexaad ee ololaha doorashooyinka. Sanadkan waxaa doorashadani federaalka qayb ka ah Soomaali u tartamaysa kuraasta baarlamaanka. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baaf ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray.
Bisha May ee soo aadan 21-keeda ayaa loo asteeyey maalinta doorashada loo dareerayo waddankan Australia, waana muddo aad u dhow marka loo eego sida kiriska ugu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison. Durbaba waxaa bilaabatay in hoggaamiyeyaashu ay ololahooda ka bilaabaan magaalooyinka waaweyn ee dalka sida magaalada Sydney iyo magaalada Melbourne. Labada xisbi ee dalka ugu waaweyn ayaa midba midka kale wuxuu u yaboohayaa lacago lagu maalgeliyo meelo muhiim u ah shacabka, iyagoo ballanqaadidaasina la arko oo keliya xilliyada doorashada loo dareero. Xisbiga talada haya ayaa ku faanaya inuu dalka meel wanaagsan gaarsiiyey xilligii uu maamulayey, halka xisbiga mucaaradkana ee shaqaalaha uu isna ballanqaadyo aan horey loo arag dadku u sheegay, kuwaasoo ay ka mid yihiin inay dhisi doonaan goobo cusub oo caafimaad oo dadka lagu daweeyo si culaysyada looga qaado cisbitaalada dalka oo la ogaaday xilligii COVID-19 inay ahaayeen kuwa aad u mashquulsan. doorashadan ayaa sanadkan Soomaalidu qayb ka tahay waxana markii ugu horeysay isa soo sharaxday gabadh Soomaaliya oo lagu magacaabo Saare Mustafa oo sheegtay inay doonayso inay kursiga baarlamaanka federaalka ay u tartanto waxana arintaasii ku taageersan Soomaalida Melbourne Saare oo hore ugu tirsaneyd xisbiga talada haya ee liberaalka ayaa u diiday in xisbigooda ay ku matasho kursigaasi hadda ay doonayso inay u tartanto waxana ay sheegtay in si madax bannaan ay u raadsato waana tartan adag kursigaasi oo ay isku haystaan labada xisbi ee waaweyn inkastoo xaafada uu yaalo kursigan ay ku badan yihiin Soomaalida iyo waliba dadka aadka u taageersan xisbiga shaqaalaha dadka aan joogeynin xilliga doorashada ay dhacayso ee si safraya ayaa loo sameeyay qaab ay codkooda ku sii hormarin karaan iyadoo la xisaabi doono maalinta doorashada loo dareero Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka todobaadkan dabiiqadiisa u dhoofaya dalka Saudi Arabia si ay halkaasii cimrada ugu soo qaataan waxana ka mid ah Cali Xuseen oo iyaga waramay qaabka uu codkiisa u dhiibtay ka hor maalinta doorashada intaan la gaarin
sharciyada wadanka sidaan la soconno wuxuu qabaa in qof walba oo citizen inuu codeeyo ama uu joogo oo codeeyo ama waxa la dhaho postal ballotka inuu sameeyo hadii kale wuxuu mutaysan doonaa ganaax waxaan markiiba aan qorsheystay inaan macnaha aan diyaariyo codeyntaydi anigoo boosada ku diraya qof walba muwaadin Australian waxaa looga baahan yahay sidaas inuu sameeyo dad badan oo hadda raacay safarkana kulli saas ayay sameeyeen waana wax qasab ah
Kowi labaatanka bisha May ee soo aadan lixda aroornimo ilaa iyo lixda fiidnimo meelaha qaar ilaa iyo sideedda habeennimo ayaa la soo gabagabayn doonaa doorashada isla habeennimadaasina waxaa la heli doonaa natiijada cidda ku guuleysato xilka madaxtinimo ee dalka Australia Ibraahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo xogeyaha maaliyadda Rishi Sunak ayaa la ganaaxay kadib markii ay ka qayb galeen xaflad dalasho xilligii lagu jiray xayiraadda xanuunka COVID-19 ee dalka Ingiriiska. Ra'iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyay in uu bixiyay ganaax la xiriira inuu jabiyay shuruudihii xayiraadda ka qaybgalkii munaasabaddaas oo lagu qabtay xafiiska wasiiradda 19-kii Juun ee sanadka 2020. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ra'iisul wasaaraha iyo xogeyaha maaliyadda iyo xaaskiisa ayaa saddexduba bixiyeen raalligelin laakiin labada mas-uul midkoodna ma uu sheegin inay iscasili doonaan. Ra'iisul wasaare Boris Johnson oo arrintan ka hadlaya ayaa sheegay inuu si dhab ah u aaminsan yahay inaan laga filaynin dhacdadan waxaan aaminsanahay ayuu yiri inay mas-uuliyad dheeraad ahi fuusho sidii aan ugu adeegi lahaa bulshada Britain. Lix saacadood kadib markii la ganaaxay xogeyaha maaliyadda ayaa isaguna sheegay inuu si dhab ah u dareensan yahay carada dadweynaha inuu ka qayb galay xafladdaasi iyadoo dalku ku jiro xayiraadihii xarunka COVID-19 oo malaayiin qof aanay suurtagal u ahayn inay soo booqdaan heeladooda iyo saaxiibadooda cusbitaalada ku jiray. Xilligan adag mas-uuliyaddeedu waa inaan shaqada la ii igmaday si mas-uuliyadda hufani ku jirto aan uga soo baxaa, ayuu ku yiri qoraal uu warbaahinta siiyey. Ganaaxyadan ayaa yimi kadib baaritaano ay booliiska London sameeyeen oo ku saabsan in mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ay jabiyeen shuruucdii u taalay xayiraadda xanuunka COVID-19. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Keir Starmer, wasiirka koowaad ahna hogaamiyaha xisbiga SNP ee mandaqada Scotland iyo wasiirka koowaad ee mandaqada Welshka Mark Dreadfor oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta codka dheer ku sheegay in ra'iisul wasaaraha iyo xogeyaha maaliyadduba xilka iska casilaan halka ay dhammaan xisbiyada mucaaradku dalbeen in xildhibaanadu si degdeg ah uga soo noqdaan fasaxa ay ku jiraan si looga wada xaajoodo ganaaxa mas-uuliyiinta la saaray. Saameyn intee le'eg ayaa haddaba uu kiiskan ganaaxa ahi ku yeelanaya dowladda ra'iisul wasaare Johnson. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ah falanqeeye degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Boris Johnson waa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay isagoo xilka haya dambi galay. Ganaaxa la ganaaxaynada waa sumcad darro ayay u tahay, laakiinse waa hogaamiye nasiib badan oo waxay qaar kale xukunka ku waayi lahaayeen ayuu isagu had iyo goorale ka badbaadaa. Baarlamaanku hadda fasax ayuu ku jiraa. Hogaamiyaasha mucaaradka ah hadda ku baaqay inuu xilka ka degaana u malayn maayeen cidi dhagsi lagu siinayso la dhageysanayo. Cidda kaliyaata ee xukunka hadda ka tuuri kartaa waa xildhibaanada xisbigiisa oo waa inay 40 xildhibaan ama 415 ay dalbadaan cod kalsoonia oo ay warqad u qoraan gudoomiyaha xildhibaanada xisbiga ee talada haya ee conservativeka ee Graham Brady, kuwaasina waraaqahaasi may qorin. Oo xitaa markii culayska ugu weynaa uu saarnaa sanadka bilowgiisii, codka kalsoonida waxaa dalbaday oo kaliya 26 xildhibaan. Laakiinse waxaa jawiga si weyn u bedeli kara tallaabada xigta ee uu qaado wasiirka kale isaga lala ganaaxay, waa wasiirka maaliyadda Rishi Sunak.
Boris Johnson ayaa sheegay in markii lagu casuumay xafladda dhalashada aan u arkayn inuu jabinayo sharciga. Booliska ayaa kiiskaas caddeeyey, ayuu yiri, si buuxdana waxaan u ixtiraamayaa natiijada kasoo baxday baaritaankii ay sameeyeen. Xilli adkaa oo dhammaan dalka Britain lagu jiray xayiraadaha xanuunka COVID-19, in mas-uuliyiinta dowladda ugu sarreysa xaasaskooda iyo shaqaalahoodu ay ka qayb galaan munaasabad dalasho waxay Boris iyo dowladdiisa ku noqotay fallaadhi gilgilasho kaagama godo, sida ay dad badani aaminsan yihiin. Mas-uuliyiinta mucaaradkuna waxa ay doonayaan inay uga faa'iidaystaan inuu xilka iska casilo ama uu ku dhawaaqo doorasho aan xilligeedii la gaarin. Laakiin waxa muuqata inaanu ra-iisul wasaare Boris Johnson dhegta u jalaqsiin arrinkaasi. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa baarlamaanka gobolkaasi kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa miciishada oo noqotay mid qaali ah iyo kororka qiimaha caymiska baabuurta. Sidoo kale Xildhibaan Faisal wuxuu baarlamaanka gobolka Ontario iyo dowladda Canada u jeediyey sidii taageero bani aadanimo loogu fidin lahaa dadkii ku hantibeelay suuqii waaheyn ee dhowaan ku gubtay magaalada Hargeysa. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa hadal jeedinta kadib Xildhibaan Faisal ka wareystay arrimahan. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey arrinta ku saabsan suuqa waaheyn ee Hargeysa.
Xuseenow, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Marka hore waad la socotaayo saaka baarlamaanka waxaan kaga hadlay arrintii dabkii xooganaa ee ka dhacay magaalada Hargeysa, kaasoo ma garanaysa ay xoolihii dadkii ku lahaa ama ganacsatadii yaryarayd ee halkaa joogtay hantidoodii ay ku baabi'een oo ay ku tirtirmeen. Waxaana lagu qiyaasayaa dadka qaarkood ay leeyihiin waxa ay gaarayaan 2 billion oo dollarka Maraykanka dhaqaale u dhigma, oo runtii waa maaragtay dhaqaale aad u fara badan weeyaan, oo dadkii waxay ku noqdeen maaragtay dad xoolo la-aan ah. Wuxuuna dhacay waqti ma garanaysa bisha Ramadaan ee barakeysan ay soo galayso. Marka waxa aan runtii aan doonayay dadkeena Soomaalida Canada degan iyo baarlamaanka gobolka Ontario iyo Canadaba inay ogaadaan dhibaatadaas baaxadda leh ee bini-aadanimo ee loo baahan yahay in loo fidiyo gurmad iyo taakulayn maarata si dadka loo taageero dhibaatada baaxadda leh uu dabku uu kaga yimid magaalada Hargeysa. Dowladda maaragtay Canada iyo Ontariana waxaa ku boorinayay inay maaragtay qayb ka qaataan international community-ga iyo waajibaadka inaga saaran meelaha dhibaatada noocaas oo kale ay ka dhacaan in loo gurmado.
Marka laga soo tago dhibaatada ka dhacday Somaliland ee suuqa waaheyn, maxay tahay waxyaabaha kale ee aad ka horjeedisay baarlamaanka?
Xuseen, waxyaabaha kale ee aan ka hadlay waxaa ka mid ah arrinta miciishada. Miciishadii way adkaatay, way sii dadku ma awoodi karaan nolosha, ma awoodi karaan aqalada, ma awoodi karaan auto insurance ka. Auto insurance kana waa anagii bill 103 ka debate gareynay, oo aniga iyo maaragtay xildhibaano ka tirsan xisbiga New Democratic aanu soo bandhignay, oo runtii aanu co-sponsors aanu ka ahayn bill-kaasna. Saad la socotidba waa tii ma garanaysa ee baarlamaanka oo dhani second reading-kiisii uu ku baaskaroobay. Runtiina waxay tahay guushii ugu horreysay, markii ugu horreysay bill noocaas oo kale ah aanu guul ka keeno baarlamaanka. Waxaan rajeynaynaa inta baarlamaanka ka hadsanna in biilkan la dhaqan geliyo oo uu maaragtay uu noqdo sharci, maxaa yeelay postal code-ku waa khalad in dadka loogu saleeyo inay ma garanaysaa meesha ay degan yihiin, in la yiraahdo meesha aad degan tahay ay ku xiran tahay wadista gaariga aad wadid iyo caymiskiisa.
Ugu dambeyntii doorashada gobolka ayaa soo dhow, ka waran bal diyaar garowga aad ugu jirto arrinkaas, maadaama aad mar labaad u sharaxan tahay xildhibaanimada xaafadda York Southwestern ee magaalada Toronto.
Waa runtahay oo Xuseen, oo doorashadii waa ay taagan tahay, waxaana doorashadu maaragtay ugu dambeysa ee maalinta electionka ama E-Day aynu idhaahnaa waxay noqonaysaa juun labadeeda oo lasoo saari doono ciddii guuleysatay gobolka Ontario dowladdeeda. Doorashadii diyaargarowgeedii way jirtaa, anagu waxaan ku mashquulsanahay xafiiskii maaragtay headquarterkayagii, furitaankiisii iyo shaqaaleyntii iyo arrimahaas ku mashquulsanahay. Mas-uuliyadda kale haddana nasii saaran waxa weeye adeegyadii aan u adeeganay shacabka. Baarlamaanka isaga laftigiisa oo mas-uuliyad naga saaran tahay inaan dadka ugu adeegno, arrimahoodana aan kusoo bandhigno. Baarlamaanka wiiga dambe wuu nasanayaa, waxaa dib loogu noqonayaa xaafadihii. Wiiga ku-xiga ayaa hadhay. Caawadan aan kula hadlayo waxaa ugu horeeya oo dhacaya, debatekii ugu horeeyey ayaa caawa toddobada la qabanayaa oo ah leaders debate.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada. Wuxuu magaalada Toronto ugu waramay wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna magaalada Hargeysa. Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooga ayaa go'aanno cusub ka soo saaray goobaha ganacsiga ee ka agdhow suuqii gubtay ee waaheyn ee magaaladaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Hargeysa ka soo dirtay wariyaha V O eda Sagal Mustafa Xasan.
Guddiga taakulaynta iyo gurmadka heer qaran ee suuqa waaheyn oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in cabasho badan iyo codsi badan kadib ay fasaxeen qaybo ka mid a suuqa, gaar ahaana qaybta waqooyi, islamarkaasina ay mamnuuc tahay inay yimaadaan wax gaadiida. Waa kan Maayir Cabdikariin Axmed Mooge oo sharaxaya.
Waxaanu halkan doonaynaa inaan ku shaacinno, waanu ognahay in dhibaatadii halkan suuqa waaheyn ka dhacday inay meherado fara badan oo suuqan ku yaalla ay sababtay inay xidhnaadaan. Duruufta ayaa khasabtay in meheradaas xidhnaadaan. Waanu jeclayn in meheraduhu waqti waqtigan ka horeeya in la furo. Dood badan markii la galay ee guddiga heer qaran ee gurmadka iyo taakulaynta suuqa waaheyn, dowladda hoose, wasaaradda arrimaha gudaha, markii laysu yimi waxa ee laysugal tusaaleeyey duruufaha ku xeeran in suuqan dib loo furo, waxay guddigu go'aamisay in dhammaan meheradaha waddada jidka wadnaha kaga soo jeeda waqooyi in la furo. Laakiin waxaa reeban in wax baabuura ama kaariyoona ah ama nooc kasta oo ganacsi ah in waddada lala dhex yimaado. Waxay guddigu ogolaatay in meherad kasta oo ka soo jeeda dhinaca waqooyi kaga soo jeeda jidka wadnaha in la furo, oo qofkii lahaa uu furan karo, hagaajisan karo, nadiifsan karo, qofkii uu soo galayna wax ka iibsan karo. Laakiin jidka hor mara, jidka wadnaha aynu dhex taaganay hadda, waxaa ka reeban baabuurta, waxaa si loo ogoliyay dadku inay iyagoo lugeynaya soo galaan oo ay ka adeegtaan haddii adeeg ka qabsanayaan. Sidoo kale waxaa iyaduna guddigu isla garatay jidka ka taga Telesom ee hor mara hadiya ilaa uu ka gaadhayo halkaa iyo mataqaanaa Basbaas, iyadana wixii sagada ka soo eegaya dhinaca galbeedka iyadana way furan yihiin, way ganacsan karaan, qofku meeradiisa ayuu hagaajisan karaa, dadkuna iyagoo lugeynaya ka adeegan karaan. Isla waddada iyadana waxaa ka reeban wax baabuura inuu soo galo, wax baabuura inuu maro. Ciidamada amniguna waxay ku amran yihiin gaadhigu, gawaaridu inaanay mari karin, inaan la dhigan karin, kaariyoona inaanu iman karin, meherad inaan laga dhex furan karin. Laakiin qofkii shicib uu imanayaa, uu ka adeeganayaa, isagoo uu lugeynayana uu ka baxayaa, alaabtuu iibsado isaga ayaa tungiisa ku qaadanaya, waana duruuf.
Dhanka kale waxa uu sheegay Maayirku in meheradihii ka soo jeeday dhinaca koonfureed aan la furi karin inta amar dambe ka soo baxayo.
Wixii meherada ee ka soo jeeda dhinaca koonfureed way sii xidhnaanayaan, waayo waa meherado biyo badan lagu rusheeyey, waa meherad dabkii laga jaray, magaa iyagu ilaa iyo amar dambe way sii xidhnaan doonaan insha allahu tacaala.
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Sagal. Haatanna aanu aadno qasiidooyinkii Ramadaanka.
Bariyada xareede batiye shimbirihi qadbaray bishii iyo baakay ku dhexdeen wqooyina badii tahay cishku waa daliiso dadku soo burqanayo bishii kaykayo hadda mowti bacdu barkanaysa bidaadii fog markay yidhaahdaan miiskooda goodiyo bilaacooda gurigii bidaan waxay weydiiyo bani aadmi garan karin
qasiidadaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.